San Lucas Kapitulo 22.
Umasidag idin ti fiesta ti tinapay nga awan libadura na. Amaawagan iti Pasko. Nagbirbirok dagiti pangulwen a papadi ken dagiti mamaestro iti lintag iti pamuspusan da amang papatay ken Jesus iti nalimad. Mabuteng da ngamin kadagiti tattao. Sinirret ni Satanas ni Judas amanagan Iskariote. Maysa kadagiti sangapulo ket dua nga adalan. Iti kasta na panakisao ni Judas kadagiti pangulwen a papadi ken kadagiti opisyales dagiti gwardiya ti templo tapno makitulag no kasano ti panangyawat na ken Jesus kadakwada. Naragsakan da kat inkarida nga ikanda iti kwarta. Imanamong ni Judas kat inrugina tinagbirok iti nasaya at agundaway a panangyawat na ken Jesus kadakwada adi mamamuan dagiti tattao. Dimtang ti aldaw ti piyesta ti tinapay nga awan libadura na apa nakaisagana dagiti urbo na karnero a maidaton iti Paskwa. Imbaon ni Jesus da Pedro ken Juan.
Inkay isagana ti pangrabi itayo iti Paskwa.
Kinunana kadakwada.
Sa dino ti kayat mo a pangisaganaan mi?
Sinaludsud da.
Dangganyo.
Kinunana.
Apaman asumrek kay iti syudad. Sabten na kayto ti may sa alalaki a nakaawit iti sanga karamba adanom. Surutin nyo iti balay aserkan na. Ket kunayo iti akim balay. Pasaludsod ti maestro, no sa dino ti kwarto apanganan danto kadagiti adalan na iti pangrabii iti Paskwa. Ipakita nanto ti akin nga to a kwarto adakkel, ken addaan amin a masapsapol. Sadyay ti pagsaganaan nyo.
Napandangarod kat nasarakan da amin nga imbaga ni Jesus. Insagana da ti pangrabii a pangrambak iti Paskwa. Dimtang ti oras kat simmango ni Jesus kendagiti apostoles na iti panganan.
Tinarigagayak unay ti makisango kada kayo iti daytoy a pangrabii iti Paskwa. Sakbay nga agsagabaak.
Kinunana kadakwada.
Taibagak kada kayo. Ajakton mangan iti daytoy agingga amatong paltipod no akaipapanan na iti pagarian ti Diyos.
Nangala iti kopa, nagyaman iti Diyos, ket kinunan.
Alain nyo daytoy, ket pagbibingayan nyo. Ibagak kada kayo amanipod ita. Jakton uminom iti daytoy tubog ti ubas, agingga adumteng ti pagarian ti Diyos.
Nangalamat iti tinapay kat kalpasan ti panagyaman na iti Diyos, pinisina sana inted kadakwada, ako nana.
Daytoy tibagik, ama ited nga agpaay kada kayo. Aramidin nyo daytoy apang laglagip kanyak.
Kastamat akalpasan ti panangrabii, inted na kadakwada ti kopa kat kinunana.
Daytoy ti kopa ti baro apan nakitulag ti Diyos kada kayo. Ama patalgadan iti darak, ama ibuyat para kada kayo. Ngem kitaen nyo, adda ditoy akalanglang lang ko ti tao amang lipot kanyak. Matay to ti anak ti tao kas inkedem ti Diyos. Ngem asipay dayta a tao amang lipot kenkwana.
Nagsisil na ludsod dagiti apostoles no sa sino kadakwada ti mga ramid itikasta. Nagsusupyat dagiti adalan no siya sino kadakwada ti mabigbig akang runaan. Kinuna ni Jesus kadakwada.
Adipenem dagiti arari ahentil dagiti tattaoda. Ket panaganan dagiti agtuturay dagiti bagbagida akas managparabor. Ngem saan akas ta kumakada kayo? No diket agbalin ti kang runaan kada kayo akas la isu ti kaubingan. Ket agbalin ti pangulo akas la isu ti adipen. Siya sino ayat tinaturturay? Ti sumango iti panganan? Wenno ti mangserbiken kuana? Saan aya ati maserbian? Ngem addaak kada kayo, akas maysa nga agserbi. Nagtalinaid kayo asipopodno kanya kadagiti amin a nakasuotak. Ngarod, kas itipan ng ted kanyak ni amak iti kalintagan nga agturay. Ited kon tumet kada kayo ti isumet laeng akalintegan. Mangan, ken uminom kayto iti lamisaan ko iti pagariak. ken agtugaw kayo kadagiti trono amang ituray, kadagiti sangapulo ket dua tribo ti Israel. Simon, Simon, denggem, napalubusan ni Satanas amang sagat kada kayo, akas iti mannalon amang itaep iti trigo, tapno mapaglasin tinaimbag iti dakes. Ngem inkarkararagan ka. Simon, tapno saan amapukaw ti pammatim? Intun agsubli ka kanyak, masapol apapigsaem dagiti kakabsat mo.
Apo!
Insungbat ni Simon,
si sasaganak ama ibalod ken matay ama ikuyog ken ka.
Ibagak ken ka, Pedro.
Kinuna ni Jesus,
dintupay agtaraok ti kawitan itangal daw, namitlunton nga imbagam adinak amammo. Idi imbaon kayo nga awan intugot yo asupot wenno bayon wenno sapatos yo.
Kinuna ni Jesus kadakwada,
adda aya anyaman a nagkurangan nyo?
Awan,
insungbat da.
Ngem ita,
kinuna ni Jesus,
ti siya sino man nga dasopot na, alaan na, kastamet ti bayon na. Ti awan kampilan na, ilako na ti kagay na, ket gumatang. Ta ibagak kada kayo amasapol amatong palkanyak, ti kuna tinasantuan asurat. Ket na ibilang kadagiti kriminal. When, umasidegan ti pan nakatungpal tinaisurat maipapan kanyak.
Adto iti dua akampilan, apo.
Kinuna dagiti adalan,
isunan.
Insungbat ni Jesus, rimuar ni Jesus iti siyudad. Ket kas ugali na napan ijay bantay olibo. Kimuyog kenkwana dagiti adalan, idi makagteng iti diso apapanan na kinunana kadakwada.
Agkararag kayo, tapno di kayo masulisog.
Imadayo kadakwada iti sumagmamano a metro, sa nagparintumang kat nagkarara.
Ama,
kinunana,
nupagayatam, yatayom kanyak daytoy ako pa ti panagsagaba. Ngam saan ati pagayatak ti maaramid, nudikat ti pagayatam.
Kalpasan ti panagkararag na timakder kat napani ti ayan dagiti adalan, na danon na ida amat maturog, ta nautuyan da iti nakaro aladin.
Apay amat maturog kayo,
kinunana kadakwada,
bumangon kayo, ket agkararag kayo, tapno saan kayo amatnag iti sulisog.
Agsasaupay laeng ni Jesus iti sumangpet ti adu at tattao. Impangulwan ida ni Judas amay sakadag iti sangapulo ket dua nga adana. Immasideg ken ni Jesus tapno agkan na, ngem kinuna ni Jesus,
Judas, liputam ayati anak ti tao babaen iti agak.
Idi makita dagiti adala na kimuyog ken Jesus noon niya ti mapasamak kinunada.
Apo, makitin nagbat kamin.
May sakadakwada tinang tagbat iti adipen ti kangatuan apadi. Napingasan ti makanawan na lapayag ti adipen. Ngem kinuna ni Jesus,
isardeng yon.
Sinagid na ti lapayag ti adipen ket pinaimbag na. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti pangluwen a papadi, kadagiti opesyalis dagiti gwardya iti templo ken kadagiti panglakayen a napan mangtiliw kenkuana.
Masapol kadi nga agtagikampilan ken agtagipang orkayo nga umay mangtiliw kanyak? Tulisanak aya, inal daw a nakipulpulapulak kada kayo ijay templo, ngam didak inan ano. Nupay kasta, daytoyen ti orasyo, ti oras apa nagturay ti sipnget.
Tiniliw da ni Jesus ket impanda iti balay ti kangatuan apadi. Sumarsaruno ni Pedro ngam adda iti adayo, adda paginudwan iti tinga ti paraangan ti balay. Ket nakitugaw ni Pedro kadagiti agin inudo iti lawlaw ti apoy. Idi mabigbig ti maysa a babae nga adipen ani Pedro ti maysa kadagiti agin inudo. Pinereng na sana kinuna,
nakikadkadwa met dayta ya tao ken Jesus.
Babae, jakamam mo dayta a tao.
Inlibak ni Pedro, iti saan anabayag na ilasin met ti maysa a lalaki
May sakamat kadakwada.
Kinunana ken Pedro. Ngumsing mong bat ni Pedro.
Saan ko akadwa ida?
Agarup may sanga oras tinapalabas, idi addamanen lalaki anang ipapilit.
Taga Galilyamet daytoy a tao ket awan duadwa akadwa ni Jesus.
Jak ammo ti sasawem.
Insungbat ni Pedro. Pagamuan, idi agsasaupay laeng ni Pedro. Nagtaraok ti maysa akawitan. Timalyaw ti apo ket pinirengnan ni Pedro. Nalagip ni Pedro daydi kinuna ti apo.
Sakbay nga agtaraok ti kawitan itangal daw. Namitlunton nga imbagam at dinak am-am mo.
Rimwar ni Pedro kat nagsangit itinasaam. Kabayatan na linakam ni Jesus ti panangrabrabak ken panangkabkabil dagiti manggwargwardya ken kuana. Inabungutan da kat sinaludsod da.
Pugtuman o seno ng kabil kenta?
Adupay ti sinauda apang papabain ken kuana. Idi bumigaten, naguumong dagiti panglakayan dagiti Hudyo. Dagiti panguluan apapadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Ket naidatag ni Jesus iti Sanhedrin apang kumanda.
Ibagaman kada kami no sika ti Kristo.
Kinunada, namin sungbat ni Jesus.
No ibagak kada kayo, di dak tumetlapatyen. No agsaludsodak kada kayo, di kay tumetla sumungbat. Ngem manipod ita, agtugaw ti anak ti tao iti makannawan ti Diyos aman nakabalin amin.
No kasta, sika ti anak ti Diyos?
Kinunada amin.
Da kayo ti agkuna asyak.
Insungbat na.
Anya pa'yla ti pakasapulan tayo iti saksi?
Kinunada.
Nangag tayo amismo ti imbaga na.